гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Расія і Беларусь ствараюць адзіную сістэму супраць паветранай абароны. Такое пагадненне падпісанае ў Маскве. Замежны доўг Беларусі летась узрос амаль на 60%. У вайсковых частках, куды прызваныя Франак Вячорка, Іван Шыла і Змітер Федарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі па жыллёвых крэдытах да 17%. Неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжалікай Борас збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. Гэта і іншая тэма адразу пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісалі ў Маскве пагадненне аб стварэнні агульнай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што гэтае пагадненне значна ўзмацніць абаронны патэнцыял Расіі і Беларусі. Чыноўнікі расійскага абароннага ведамства раней выказваліся пра магчымасць размяшчэння ў Беларусі сістэм супрацьракетнай абароны ў якасці адказу на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай сістэмы ў Польшы і Чэхіі. Іран заявіў, што запусціў, паспяхова вывеў на арбіту вакол зямлі штучны спадарожнік. Гэтая падзея супадае з масавымі святкаваннямі 30-годдзя ісламскай рэвалюцыі. Міжнародная супольнасць працягвае выказваць трывогу з прычыны магчымых ядзерных распрацовак Ірану. Міжнародны суд у Гаазі вызначыў межы эканамічных зонаў паміж Украінай і Румыніяй у раёне востраву Змяіны. Суд задаволіў інтарэсы Румыніі і прызнаў Змяіны скалой, якая не мае тэрытарыяльных водаў, а значыць, Украіна не можа дамагацца пашырэння сваёй эканамічнай зоны. У раёне Змяінага знаходзяцца запасы нафты і газу. У працы Верховнай Рады Украіны абвешчаны перапынак пасля таго, як прыхільнікі Януковіча з партыі рэгіёнаў заблякавалі трыбуну парламенту. Прадстаўнікі партыі заявілі, што патрабуюць адстаўкі кабінету Юліі Цімашэнкі. 17 чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да тэрактаў, арыштаваны ў Афганістане. Паводле афганскіх спецслужбаў яны маюць дачыненне найменш як да 6 выбухаў, у выніку якіх загінула 20 чалавек. Арыштаваныя былі звязаны з адным з лідараў баевікоў на ўсходзе краіны з пакістанскай ісламісцкай радыкальнай арганізацыі. Сенат ЗША зацвердзіў на пасадзе міністра юстыцыі Эрыка Холдэра. Ён першы афраамерыканец, які заняў такую пасаду. У адміністрацыі Біла Клінтона Холдэр займаў пасаду намесніка міністра юстыцыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння мы раскажам, як служаць так званыя палітычныя прызыўнікі, як выжываюць і паміраюць беларускія прадпрыемствы ў часе крызісу, які банк будзе прапаноўваць таннейшыя крэдыты на жыллё. Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Пачынаем з сённяшняй палітычнай падзеі. Александр Лукашэнка сёння ўдзельнічае ў Маскве ў пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Прэзідэнт Медведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму фінансаваму крызісу. Паслухаем яго выказванне на тэму супрацоўніцтва з Беларусю.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
Сказаў прэзідэнт Мядзведзеў. Дадам, што пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі не праводзілася больш за год і некалькі разоў зрывалася. Сёння кіраўнікі Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Дэталі падае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле расійскага генерал-палкоўніка Александра Зеліна, сістэму ўзначаліць камандуючы вайскова-паветраных сіл і супрацьпаветранай абароны аднаго з бакоў, якога будуць прызначаць прэзідэнты абедзвюх краін. Паводле адмыслоўцаў, аб'яднаная сістэма прадугледжвае, што Беларусь павінна стаць першым эшалёнам паветранай абароны. Усяго ў адзіную сістэму ўвойдуць 5 авіяцыйных, 10 зенітна-ракетных, 5 радыётэхнічных частак і 1 радыёэлектроннай барацьбы. Аднак, паводле Александра Лукашэнкі, стварэнне ўзбраення гэтай сістэмы павінна абавязкова разглядацца ў адным пакеце з комплексам мераў па паглыбленні вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. У расійскіх медыях адзначалася, што беларускі бок быў гатовы падпісаць такую дамову пры ўмове паставак у Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі на льготных умовах і гарантыі размяшчэння расійскіх вайсковых заказаў на беларускіх прадпрыемствах. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначае, што ў стратэгічным і геапалітычным сэнсе стварэнне аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай абароны найперш выгодна Расіі.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал, вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску сбоку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое пытание, якое сегодня обмерковывалось в Москве, активизация экономичного взаимодействия, у тем лику надание российскому рублю статуса региональной валюты. Россия выказала готовность разглядеть пытание про додатковый кредит Беларуси у нескольких десятков миллиардов рублей. Тягом двух тыдней Центробанк и Министерство финансов повинны дать свои заключения по этим пытаниям. По выниках посяджения так само подписана постанова об мерах по переодолению уплыву сусветного финансового кризиса на экономике двух краин. По воле керовника Беларуси Александра Лукашенко, найперш необходимо забеспечить динамику гандлево-экономичного сотрудничества.
Сегодня чрезвычайно важно удержать существующий между нашими странами высокий уровень интеграционного взаимодействия, взаимовыгодные кооперации в области промышленного, научно-технического и регионального сотрудничества.
Российский президент Дмитрий Медведев в свою чергу заявил.
Ситуация непростая. Мы, конечно, обязаны принимать во внимание эти процессы, эту ситуацию и в межгосударственных отношениях, в наших союзных отношениях. Я имею в виду, конечно, финансово-экономический кризис, требующий от нас тесного взаимодействия, скоординированных действий, нацеленных на минимизацию потерь для наших экономик, для наших граждан.
Это было меркование российского президента Медведева. Я додам, что за российско-белорусскими перамовами у Москве сужит наш корреспондент Олесь Дашинский. Замежный державный долг Беларуси за 2008 год узрос амаль на 60%. Про это официально поведомляет Министерство финансов. Такие темпы росту замежной запозычанности поражают перетворить Беларусь у залежную от кредитора Украину. Тему протягивает Владимир Глот.
Поводле Министерства финансов Беларуси на 1 студеня запозычено склала 3 миллиарда 718 миллионов долларов США. А кроме того, уже сёлета Беларусь отримает другие транши займов от России и Международного валютного фонда. Официальный Минск звернулся так само до керавництва России с просьбой дать еще один кредит на 100 миллиардов российских рублей. А старшиня правления Нацбанку Петр Прокопович уже кажет про новые позыки.
Это работа с Всемирным банком. Реальная
праца с Всесветным банком позволит нам у красовику, максимум у травни, отримать до 1 миллиарда долларов США. Другий керунок – это праца с Европейским банком реконструкции и развития. Покуль она только начинается. Але я думаю, что когда мы начнем ее теперь, то 10 до липеня можно решать питание и зими. И нареште. Это еще и праца с найбуйнейшими европейскими краинами, непосредная праца с урадами этих краинов по отриманию кредитных ресурсов.
Былый старшиня правления Национального банка профессор Станислав Богданкевич упевнены, без внешних позыков было б не выкрутиться. А гроши потребные, покольки Беларусь летось значно больше купляла импортных товаров, чем продавала своих на экспорт, подсумовывая профессор.
Все эти деньги нам нужны для того, чтобы оплачивать дисбаланс по внешней торговле. И этих денег недостаточно. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика прогнозует сёлета еще больше рост державного долга.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблытались во властной экономичной политике у липни. і Прокопович, герой Білорусі УЛІП, і Лукашенка. Гроші вони беруть. Прикладом, у Міжнародного валютного фонду взяли, а за студень 900 мільйонів доларів убухали. Офіційно на збалансування грошової політики на підтримання курсу. Але ж рубель по-ранейшому девальвується, і золотовалютні резерви тають. Ось у чим уся небезпека ситуації.
Леонід Заїка каже, раніше Білорусь гонорилася, що вона не має заміжних довгів.
В 90-х годах, как делали замеры международными организациями, Всемирным банком, Валютным фондом, то все отмечали, что в Беларуси отсутствует практически внешний долг. Это государственный долг. Но надо еще иметь в виду, что есть еще где-то по 12 миллиардов долга, которые брали банки и предприятия на краткосрочные операции. Вот он вот более существенный. Ну и кроме этого есть еще разница в долге с Россией тоже на 13 миллиардов.
Павелічення державного довгу усього за один год одразу на 60% експерт тлумачить так. Менавіта летась Білорусь почала активно користатися заміжними грошима. Достатково згадати першу траншу кредиту Росії Міжнародного валютного фонду – кредит з Венесуели.
Передавав Владимир Голод. А зараз наше питання – чи варто Білорусі розлічувати на допомогу Росії у переодолюванні кризису? На це питання відказують жихари Гомеля.
Рассчитывать нельзя, но надеяться можно. Рассчитывать можно в первую очередь на свои силы. И я считаю, что в Беларуси все для этого есть. Но надеяться можно и на Россию, и на Запад. Кто-то ж даст.
Коли Россия соглашается допомогти, то где грех отказаться?
Что тут говорить? Надо соединяться. Потом будем решать вопросы все. Чтоб был единый рубль с Россией, тогда мы и выживем.
Стране нужно менять полностью всю структуру экономики, так как было это сделано в Польше, когда мы возили им лампочки. Сейчас мы возим от них их товары.
Я считаю, что не надо. Надо самим справляться.
Ну, я думаю, люди солидные, почему не надеяться?
Ты считаешь, что стоит?
Сами все равно не вылезем.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Вы на хвалях Радио Свобода.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як любить? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Хвілінаў праз 20 вы пачуеце эсэ Сергея Дубаўца, дзе ён разважае пра тое, як любіць Беларусь. З 2 лютага Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі да 17% па крэдытах у беларускіх рублях на будаўніцтва жылля для грамадзянаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Нацыянальны банк рэкамендаваў знізіць працэнтныя стаўкі і па нельготных крэдытах. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На минулом тыдні старшиня Национального банку Петр Прокопович заявил, что процентные ставки по кредитах вышей уже не повинны уздыматься. Ближайшим часом банки обвестят про то, что будут снижены процентные ставки на будовництво житла по нельготных кредитах. При конце студеня Белросбанк снизил ставки по всех видах кредитования до 16%, у тым ліку и на житло. А с 2 лютого Белорусбанк выконал рекомендацию Нацбанку, снизил ставку на 5%, с 22% до 17%. Пресовый секретарь Национального банка Михаил Журавович выказал такое меркование.
Куда им больше расти? Есть махчимость, безусловно, банк будет снижать. Банк сам вырашает, какие ставки ставить по кредитах, какие по депозитах. Все будет залежать от ресурса, на кольки данные будут ресурсы закупляться банком, но только ставки по кредитам будут. Банк не будет працавать себе убыток.
Ці виконують рекомендації Нацбанку іншої комерційної банки? Екс-старшиня Національного банку професор Станіслав Богданкевич дав таке тлумачення.
Рекомендації в соответствии с законом Национального банка он не имеет таких полномочий. Процентная ставка зависит от роста цен, от уровня инфляции. Поэтому если правительство хотело бы на практике снизить процентные ставки, потому что и 15-17% это недопустимо высокие. Оно должно заняться проблемой инфляции.
Зараз кредитованием житла займаются личные банки. Беларусьбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Приорбанк. Ставка по нельготных рублевых кредитах, до прикладу, у Беларусьбанку 25%. Станислав Богданкевич личит, что это вельми высокие проценты.
Они повинны падать, и более того, одним из антикризисных мер должно быть понижение кредитов на строительство жилья, при этом понижение кредитов, я бы сказал, бюджетно-административное, то есть государство должно взять на себя какие-то проценты, скажем, выше 10%, как минимум. Это социальный такой шаг.
На кредитование житла на льготных умовах у 2008 году Беларусьбанком было выдаткована 1,7 триллиона рублей. За кошт кредита у 19 тысяч семьев полепшили свои жильевые умовы. Але сёлета, поводле прогноза у экспертов, по кредиты будут звертаться меньше, бо нават з уліком понижения 17% это довольно высокая ставка.
Рассказывала Инна Студинская про схвилину, про то, как проводят свои первые дни у войску так званые политичные призывники. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия и Беларусь створяют единую систему супрацьповетраной обороны. Такое погоднение, подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Минск шукая новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничает у посяджении Высшейшего Держсовета. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные деяния для супротивления сусветному кризису. У войсковых частках, куда призваны Франа Квячорка, Иван Шила и Змитер Федорук, 7 лютого будут принимать присягу. Беларусьбанк знизил процентные ставки жильевых кредитов с 22 до 17%. С рекомендацией понижения ставок ранее выступил Национальный банк. Неофициальный союз поляков на чале с Анжеликой Борос собирается узаконить свое основание. Съезд организации плянуется провести у Барановичах. Старшиня молоді БНФ Франа Квячорка, активісти незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітер Федорук і Іван Шила не скардяться на умови у військових частках, куди їх гвалтовно привезли. 7 лютого під час прийняття присяги їх збираються наведати свояки і поплечники, передає Любов Луньова.
Змітер Федорук трапив у військову частку чигуночних військов у Жодзіна. Ягоний батька лічыць безсэнсоўным скардзіцца на дзеянні ўладаў. Ён паведаміў свабодзе, што яму так і не паказалі ў ваенкамаце медычнае заключэнне, якое хутка напісалі медыкі 14-й Менскай паліклінікі. 29 студзеня Змітра Федорука затрымалі афіцэры міліцыі, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Хлопца прывезлі ў ваенкамат, а адтуль у міліцыю. Змітру паведамілі, што ён мусіць адседзець 10 суток арышту за удзел у леташняй акцыі 1 траўня. Але судовую пастанову міліцыянты не выканалі. Праз суткі хлопца адвезлі ў паліклініку, дзе ён адмовіўся здаваць аналізы, а потым яшчэ суткі пратрымалі ў турме і адвезлі ў вайсковую частку. Бацькі так і не высветлілі, на якой падставе іх сына двое сутак трымалі ў турме. Гаворыць Александр Хвідарук.
У воскресенье мы видели его. Нормальный, здоровый ребёнок. Пока. Все нормально. Отнеслись к нему хорошо. Ну, здоровье трошки, голова побаливает. А так, нормально.
Батька керовника Солигорской филии молодого фронту Ивана Шилы лічит, что коли Иван будет принимать присягу, то нема сенсу скардиться на порушение законодавства. Ивана затримали дома. Доктори хутка, без обследования, написали медичное заключение, и войсковцы отвезли хлопца на ночь у военкомат Заводского района Менску. Оттуль Ивана повезли у войсковую частку под Лепелем.
Он все-таки потелефоновал. Разговор была очень короткая, ну, скажем, там, нечто, два раза по 40 секунд. Особливо скарга нема. Сегодня навод не ведаю, потому что тогда, когда Ивана забирали у войску, так были попередние домовы там по некой стратегии, как денечат. Это сдается просто, а все эти походы там у прокуратуру. И глядишь, когда у очи этим людям, так выдатно разумеешь, что я как бы просто им заминаю, и они загодя уже ведают выник.
Вінцу Квячорка паведаміў, што меў кароткую размову з сынам Франкам. Ён запэўніў, што будзе працягваць абскарджваць дзеянні вайскоўцаў і медыкаў з прызыўной камісіі, якія выконвалі загады людзей у цывільным.
На словах ён мне сказаў, што ў бытавым і псіхалагічным сэнсе ўсё нармальна і што ўлічваюць яго абмежаванні па здароўі. Ну, для мяне, як для бацькі, гэта ў першую чаргу. Вот цяпер важна ведаць у зносінах з ім, таму што што датычыць юрыдычнай усёй працы, то безумоўна я яе працягваю. Ён не павінен быў быць у войску па здароўі і па юрыдычных прычынах. 7 лютага, ну, пасля гэтага дня ягоны статус і месца размяшчэння можа нейкі таким чином змяніцца.
Прымаць прысягу Франак, Іван і Зміцер будуць 7 лютага. Іх збіраюцца наведаць сваякі і паплечнікі. Яны спадзяюцца, што ім дазволяць папрысутнічаць на цырымоніі.
Слухачы актыўна абмяркоўваюць тое, як забіраюць у войска палітычных актывістаў. Так мы атрымалі СМС ад нашага слухача, які падпісваецца Генры. Касіць ад арміі дыскрэдытуе ўсю апазіцыю. Ганьба. У сваіх званках слухачы выказваюць і салідарныя, і адрозныя погляды.
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию. Вечорки Федоруку шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Івацевича Станіслава.
Больш званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Я нагадаю, нумар для сувязі ў Менску 266-39-52, нумар для СМС 391-22-24. На нашым сайце вы можаце ўдзельнічаць у апытанні, якая праява эканамічнага крызісу вас хвалюе найбольш. Мы прапануем такія варыянты адказаў: страта працы, дэвальвацыя рубля, цяжкасці з крэдытамі, скарачэнне заробкаў, неабходнасць жорсткай эканоміі. Пакуль што большасць нашых слухачоў, удзельнікаў апытання, 48%, выбралі адказ страта працы. Ну а зараз пра сітуацыю на прадпрыемствах у сталіцы і рэгіёнах. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Менску ў сувязі з эканамічным крызісам терпіць ад затаварвання заводскіх складоў і зніжэння заробкаў працаўнікоў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Пляцоўкі менскага аўтамабільнага заводу перапоўненыя самазваламі. Паводле Валянціна Лопана, колішняга памочніка гендырэктара МАЗа, гэта самая непрыемная сітуацыя для любога прадпрыемства – замарожванне абаротных сродкаў. Чым больш назапашваецца нерэалізаванай прадукцыі, тым меней магчымасцяў для развіцця. До того ж, істотно павялічваюцца выдаткі на захаванне товару.
Если запасы растут, то у предприятий своих площадей же не хватает, они начинают искать на стороне электроплощадки арендовать. Дополнительно еще затраты на содержание этого склада. В зависимости от рынка по товарным продукциям, сколько это простоит, неизвестно, потому что спрос на всех рынках падает. Прогноз пока пессимистический, что это быстро удастся распродать. Это будет распродаваться в течение долгого времени, поэтому эти деньги замороженные будут долго там находиться.
Про затоварывание территории рассказывают и супрацовники Менскага заводу «Атлант». У значнай ступені разгрузіць склады дапамог ажыятаж у першыя дні новага году, калі пасля дэвальвацыі людзі без разбору скуплялі тэхніку. Крамы ачысціліся ад балясту, які па некалькі гадоў стаяў мёртвым грузам. Аднак, як кажа рабочы прадпрыемства, цяпер колькасць вырабленых лядоўняў зноў істотна перавышае попыт. Да таго ж, адміністрацыя ўжо папярэдзіла пра 20% зніжэнне заробкаў.
У Барановичах 25 тысяч холодильников стоит. На заводе стоит большое количество. Молодечи на складах. Сам факт, что мы не арендуем сейчас, ставим за счет экономии, чтобы не платить за аренду, ставим себя на заводе. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Мы на эту сумму уже не знаем, конечно. Минус 20 и минус еще считай 20.
Няма працы для шмат яких працаўнікоў з іншага атлантовского подразделения, якое займаецца вырабам пральных машинаў. Ад лютага частка людзей пераведзеная з прамысловай зоны Шабаны, дзе месціцца пральны корпус «Атланта», на галоўнае прадпрыемства. Як лічыць колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, доктар эканамічных навук Генадзь Лыч, сур'ёзнасць крызісных наступстваў для сучаснай Беларусі узмацняе савецкая спадчына, з якой кіраўніцтва краіны ніяк не адважыцца развітацца.
Мы былі зборачным цэхам, адзінага народнагаспадарчага комплексу Савецкага Саюза. У тыя часы нам быў вялікі плюс, таму што мы былі на канцы тэхналагічнага ланцужка, а хто на канцы, той здымае сліўкі. Калі Савецкі Союз развалился, застался этот цех, який, уласно кажучи, неподъемный для одной нашей краины. Количество экономистов переконали Кевича и на приконце своей деятельности был сгоден с тем, что одиное выратование наших флагманов – уключение их у транснациональной корпорации. Потому что у нас ни науки нема, ни сродков нема для того, чтобы обеспечить решение этой задачи. А уже когда пришел Лукашенко, и он подумал, я отдам кому-то такие заводы, только сегодня начинают говорить, и в основном России отдают. А это экономичная колонизация, я иначе это и не могу сказать.
лічыць эканаміст Геннадзь Лыч. У рэгіёнах Беларусі пачынаецца скарачэнне работнікаў на многіх прадпрыемствах. Прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
У райцентры «Добруш» на Гомельшчыне 2 месяцы запар не працуе філіал Гомельскага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты». Раней тутэйшыя працаўнікі атрымлівалі 2/3 ад заробку, а цяпер масларобы увогуле застаюцца без працы і грошай, гаворыць спадарня Святлана з «Добрушу».
Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно 4:30 и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Причина скрашения людей на филиале у Добруши называя еще одна працавница предприемства.
Как мы присоединились к Гомелю, вот уже 5 лет просто на наш завод не выделялись никакие средства, и он не ремонтировался, оборудование не обновлялось, и оно все поизносилось, и в конечном итоге кризис этот сыграл роль. Завод демонтирует.
Былый працовник завода Александр Дадае.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Поводле суразмоўцы кіраўнікі мясцовых сельгаспрадпрыемстваў пагаджаліся супольна ўкласці грошы і мадэрнізаваць маслазавод, каб мець магчымасць на месцы перапрацоўваць малако і вырабляць якасную прадукцыю.
Было намного проще сельхозпрадпрыемствам і нам, і ўсё-такі масла было хорошее, і творага мы делали хорошее, особенно дагестанскія сыры вот эти делали. Насколько я в былые времена работаю в партийных органах, знаю, что даже дагестанскія сыры делали і возили на выставку в Москву.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне цярпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля, паведамляе Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара Смаргонскага вопытнага лясгасу Алексей Глускі кажа, што за апошнія 2 месяцы прадпрыемству давялося перажыць вельмі цяжкія моманты, звязаныя з сусветным крызісам.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. Просто ім з-за крызісу не надо прадукцыі.
У Смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Спадар Глускі кажа, што пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік невялікага прыватнага дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў Смаргоні, на якім працуюць 15 чалавек, спадар Віктар кажа, што ў іх падобныя праблемы, толькі на ўнутраным рынку заказчыкаў няшмат.
Якім чынам цэны знізіліся за граніцай? Вот і ўсе праблемы. Ну, на ўзровень які смысл пастаўляць? Сейчас все заводы почти стоят, простаивают беларускі.
Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, на якім працуюць 30 чалавек, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжыць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць і абсалютна неўпэўненыя ў заўтрашнім дні.
Прыбытковае раней акцыянернае таварыства «Славянка» ў Бабруйску зменшае выдаткі на мадэрнізацыю вытворчасці. Як стала вядома, на тэхнічнае абнаўленне «Славянкі» раней планавалі выдаткаваць каля 1 мільярда рублёў. Але цяпер у дырэкцыі заяўляюць, што новае абсталяванне набудуць толькі калі патрэба будзе надта вострая. Эканоміць змушае крызіс, праявы якога адчулі ў студзені, заяўляе супрацоўніца адміністрацыі Любоў Васильевна.
Январ у нас хуже продается, потому что, как получается, все подсчитывают бабки, торговля тоже пока, только рынок наш внутренний. Мы работаем в белорусских рублях.
Со слов суразмоўцы, ранее 60% продукции «Славянка» продавала на замежные рынки. Але ад лістападу мінулого года попыт на вырабы фабрики значно зменшился нават у России. Кіраўніцтва вымушанае было пераарыентаваць збыт на беларускі рынак.
Пока задел у нас еще есть. У Мінскі, ЦУМ, Неміга, Беларусь. Вот декабр, что мы грузили, деньги нам еще приходят.
Спадзяванні на лепшае на прадпрыемстве звязваюць з дзяржаўнымі замовамі. У вопратку ад «Славянкі» апраналі удзельнікаў усіх фестываляў кірмашоў «Дажынкі», шыюць у бабруйску і школьную форму.
Ну а зараз пра аўтарскія перадачы наступнай паўгадзіны эфіру.
90-годзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Ну а адразу пасля выпуску навінаў вы пачуеце эсэ Сергея Дубаўца «Як любіць».
Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці ўпартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Богдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай.
А зараз на чарзе навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабоды, Мінску, 18:30. У праскай студыі навіну Сергія Навумчыка на пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка і прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў падпісалі ў Маскве пагадненне аб стварэнні агульнай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што пагадненне значна ўзмацніць абаронны патэнцыял Расіі і Беларусі. У вайсковых частках, куды прызваны Франа Квячорка, Іван Шылы і Зміцер Хведарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Паплечнікі і родныя збіраюцца наведаць тэрмінова запісаных у салдаты. Замежны доўг Беларусі летась узрос амаль на 60%. Менск шукае новых крэдытаў. Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. З рэкамендацыі паніжэння ставак раней выступіў Нацыянальны банк. Неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжелікай Борыс збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. Добрускі маслазавод не аднавіў выпуск малочнай прадукцыі. Тут збіраюцца выпускаць упакоўку. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Іран заявіў, што запусціў і паспяхова вывеў на арбіту вакол зямлі штучны спадарожнік. Гэтая падзея супадае з масавымі святкаваннямі 30-годдзя ісламскай рэвалюцыі. Міжнародная супольнасць працягвае выказваць трывогу з прычыны магчымых ядзерных распрацовак Ірану. У працы Верховнай Рады Украіны абвешчаны перапынак пасля таго, як прыхільнікі Януковіча з партыі рэгіёнаў заблакавалі трыбуну парламенту. Прадстаўнікі партыі заявілі, што патрабуюць адстаўкі кабінету Юліі Цімашэнкі. 17 чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да тэрактаў, арыштаваныя ў Афганістане. Паводле афганскіх спецслужбаў, яны маюць дачыненне найменш да 6 выбухаў, у выніку якіх загінула 20 чалавек. Арыштаваныя былі звязаны з адным з лідараў баевікоў на ўсходзе Афганістану і з пакістанскай ісламісцкай радыкальнай арганізацыі. Самалійскія піраты вызвалілі турэцкі вадаплаў з 11 членамі экіпажу, сярод якіх 9 грамадзянаў Украіны. Піраты ўтрымлівалі іх на працягу некалькіх тыдняў, патрабуючы выкуп. Ці быў заплочаны гэты выкуп, не паведамляецца. Піраты працягваюць утрымліваць 14 судоў, у тым ліку сухагруз «Фаіна» з бронетэхнікай на борце. Сенат ЗША зацвердзіў на пасадзе міністра юстыцыі Эрыка Холдэра. Ён першы афраамерыканец, які заняў гэтую пасаду ў адміністрацыі Біла Клінтона. Ён займаў пасаду намесніка міністра юстыцыі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра свята беларускага школьніцтва ў Літве. А зараз перадача Сергія Дубаўца. Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці упартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай. Аднак ты заўсёды мусіш задавацца пытаннем, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка рэбусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. І праўда ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста, яны нічога не ствараюць, прынамсі, пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобразы, назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тётя ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» Да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць – гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок. Альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання – растварыцца. Ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі у любові. Любоў – это тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца. І ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там маму ці брата, яно так і не так. Ты растворышся ў любові, іхнай, сваёй, усіхнай. Любоў для зямнога чалавека – растварэнне, кагосьці ў сабе ці сябе ў кімсьці. Растварэнне – гэта тварэнне, любоў – творчасць. Творчасць, якую нарадзіла чыёсьці натхненне, нараджае натхненне ў табе, хто гэты твор слухае, чытае, глядзіць. Любоў, Бог, творчасць – ніводзін сапраўдны верш, ніводная сімфонія, карціна не пісаліся без любові. Гэта растварэнне. Мы знайшлі шмат синонімаў для любові. Натхнення, азарэння, прасвятлення. Розныя кантэксты вымагаюць па-рознаму называць тое, сутнасць чаго нязменная. Любоў, можа быць, гэта воблака, а можа зоры. І цяпер, калі ты ведаеш, што гэта такое, табе застаецца толькі прыслухацца да свайго сэрца. Што ты там чуеш? Напрыклад, відавочная розніца паміж паняткамі «любіць радзіму» і «любіць дзяржаву». Радзіма, ў адрозненні ад дзяржавы, не патрабуе ад нас адданасці, а дзяржава, чым больш яна аўтарытарная, тым болей хоча вернасці народу, якая насамрэч ёсць любоўю да кіраўніка. За сваю гісторыю беларусы добра навучыліся імітаваць гэтую любоў да розных уладаў і кіраўнікоў. Так добра, што не адрозніш любоў ад імітацыі. Мабыць, апошнім і самым жорсткім урокам гэтай адданасці былі савецкія суды над беларускай патрыятычнай моладдзю ў 50-е гады мінулага стагоддзя. Сотні юнакоў і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так да канца і не маглі ўцяміць, чаму такому яны здрадзілі. Іх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была савецкай. Пасля была нямецкая акупацыя, чаму ж яны здрадзілі. Іх судзяць за беларускі патрыятызм, які тут і называюць здрадай савецкай радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе паноўны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты жывеш на сваёй зямлі, сярод сваіх людзей і займаешся сваёй справай. І ў гэтым сэнсе беларусы ніяк не меншыя патрыёты, чым іх суседзі. Але гісторыя навучыла нас не атаясамліваць радзіму з рэжымам. Прышчэпка аказалася настолькі моцнай, што за любую памылку ўлады мы гатовыя вынесці ёй такі прысуд – акупацыйная ўлада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы радыё «Свабода» ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, на што пісаць расейская благадаць, калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму: благадаць у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша: любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта мая вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не выменяю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дзякуй і вам. Запрашаю таксама і слухачоў радыё дзяліцца сваім досведам пра мадэлі сучаснай этыкі. Як жыць, як любіць, як рабіць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Я дадам, што тэксты можна чытаць таксама на нашым сайце свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія і Беларусь ствараюць адзіную сістэму супраць паветранай абароны. Такое пагадненне падпісанае ў Маскве. Замежны доўг Беларусі летась узрос амаль на 60%. Менск шукае новых крэдытаў. Александр Лукашенко ў Маскве ўдзельнічае ў пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету. Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што Расія і Беларусь павінны прымаць скаардынаваныя дзеянні для супрацьстаяння сусветнаму крызісу. У вайсковых частках, куды прызваныя Франа Клячорка, Іван Шыла і Зміцер Федарук, 7 лютага будуць прымаць прысягу. Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі жыллёвых крэдытаў з 22 да 17%. З рэкамендацыяй паніжэння ставак раней выступіў Нацыянальны банк. Неафіцыйны саюз палякаў на чале з Анжалікай Борас збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». 90-годдзе віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Стагоддзя віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як былыя вучні віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі, дзе б не жылі, застаюцца беларускамоўнымі. натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску. І, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт того, что они чуют белорусскую мову от литовца, ввергает их в первый шок. И они начинают меня распытывать, чому, как так ты ведаешь белорусскую мову. Я начинаю рассказывать, что у Вильни уже вельми-вельми шмагадов існує вельми невеличкая, але гоноровая школа имя Франциска Скорины. И тогда в их очах я бачу думку, я бачу, что их твар меняется. Я бачу, что яны начинают разуметь нечто, что яны, живучи в Беларуси, не могли зразуметь за все долгие годы своего життя. Яны разумеют, что нечто за межами Беларуси людям значно больше важна белорусская мова, чем большести тех, кто живет в Беларуси. И я ганаруся тими, хто працює у школі, тими, хто її скончив і вивчився.
Павел Сівелов – один з тих випускників, які живуть тепер у Білорусі, вучаться або працюють. Павел закінчив Скариновську школу у 2001-м. У Мінську він закінчив Білоруський держуніверситет інформатики і радіоелектроніки і тепер працює у Мінську на одну з заміжних компаній. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго – матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сяброў, з якім мы размаўляем па-беларуску, Менску. А галоўнае – это тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю, мы сазваніваемся па тэлефоне. Безумоўна, я атрымаў вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ў ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, все тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і ну, в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Вельмі хутка прабег час, і вось ужо 15 год з таго моманту, як мы першы раз увайшлі ў нашу школу. Я памятаю, я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, ступаючы праз парог, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякуй спадарыне Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ужо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа, грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра, Павлік, сказаў, сапраўды, здзіўляюцца людзі, вось мае сябры, студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы, чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончываю вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным Сахарускім універсітэце. Вось ужо на 5 курсе. Учора здала адзін з экзаменаў, ну і вось скончываю там вучобу. Далей, ну як жыццё складзецца? Магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ некі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, на цяніць. А так як ўжо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Выслухайце перадачу Таццяны «Поклад. Беларускае замежжа». Сёння пра традыцыі беларускага школьніцтва ў Літве.
Я размаўляю з выпускнікамі віленскай беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны, якія паступілі ў беларускія ВНУ. Наташа Бука, яка сьогодні обороняє диплом у Сахаровському університеті, пригадує на мою просьбу, з якими тяжкостями довелося сутикнутися.
Ну, на то тільки була одна тяжкість у тим, що коли я приходила, і там все було на русській мові, а мені на ту саму математику нам викладали на білоруській мові, то я трошки перші пари сиділа, так і питаючись вспомнити, як це буде на російській, на білоруській мові. Але нічого, все одно такі мови подобні, тим більше, що російську так само відаю, тому потрошки, все потрошки.
Не сміялися, що ви по-русски не все відаєте?
Ні, не сміялися, бо я завжди вміла щось казати, що я училася на білоруській мові, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі некія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Я чула не раз, што часам так і казалі бацькі, вагаючыся, ці прыводзіць дзяцей у віленскую беларускамоўную школу, што далей з той беларускай мовы будуць нашыя дзеці рабіць, калі ў самой Беларусі адукацыя рускамоўная. Скарынаўская школа ў Вільні, вядома, унікальная сваёй шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе.
Не, што закончыла школу, ні ў якім разе я не шкадую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. У нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца менавіта ў такім маленькім гурце. І неяк больш намаганню мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Тому я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Гэта лепшая школа з тых, у якіх я быў і аб якіх я чуў.
А ў колькіх школах ты вучыўся да гэтага?
Ну, вот, даволі складана палічыць. Вучыўся ў адной расейска-польскай, потым вучыўся ў школе лабараторыі, потым была літоўская школа, і ўжо толькі пасля гэта я перабраўся ў беларускую. І не пашкадаваў нават тады, калі ў пятым класе прыходзілася ездзіць у бітком набітым тралейбусе ў школу. Нават тады быў вельмі цікавы выпадак, калі тралейбус быў такі набіты, што я змог нават падняць ногі, падкурчыць і застацца і вісець паміж людзей. Это быў такі з пятага класа ўспамін, такі назаўсёды застанецца. Таму нават у нейкіх сваіх малых негатывах школа атрымала толькі пазітыў у выніку.
Так прыгадывае Павел Сівалоў. Спецыяльнасць, якую Павел атрымаў у Беларускім дзяржуніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пасля Скарынаўскай школы, спецыяльнасць гэтая называецца так – автоматизованные системы опрацовки информации.
У нашей галине, у компьютерных технологий, больше ценится твой опыт и твои веды, твои досягнення. Я не сустракался с такими выпадками, как бы некие были проблемы с признанием диплома. Люди, которые отримовывают высшую техническую эдукацию в Беларуси, они при желании уладковываются за межой. Але об тем, что белорусская техническая эдукация имеет высокий уровень, говорит то, что компании, якія займаюцца распрацоўкай праграм камп'ютарных, беларускія, яны вельмі высока цэняцца ў свеце. І, напрыклад, кампанія ЕПАМ, у якой я працую, яна ў большасці сваёй складаецца з беларусаў. І гэта гаворыць аб тым, што кадры былі падрыхтаваны ў тых самых універсітэтах, і што для таго, каб зразумець вынік і якасць адукацыі, не абавязкова прыходзіць на лекцыі і глядзець адзнакі. Дастаткова паглядзець, якія вынікі ў далейшым у тых людзей, якія атрымалі гэтую адукацыю. І тут відавочна, што вынікі вельмі добрыя. Пытаюцца, чаму вось Літва мог з'ехаць на захад, а з'ехаў на ўсход. Гэта рашэнне, яно неяк знутры прыйшло. Я нават доўга не вагаўся, просто я хацеў паехаць у Беларусь. Моё жыццё неяк праходзіць паміж двумя краінамі, і я не адчуваю, што я аднекуль з'ехаў. Я адчуваю сябе вельмі шчаслівым у тым становішчы, якім я зараз жыву, і лічу, што я зрабіў правільны выбар, і жыццё Беларусі мне падабаецца.
Так кажа Павел Сівалоў з Літвы, выпускнік віленскай беларускамоўнай школы імя Скарыны, які закончыў Менску беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». А зараз про темы некоторых завтрашних авторских передачов.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Шкода людей, которые стоят, сидят, млеют в элизарных чергах, как трапить на прием до чиновника. Особисто я в таких выпадках не терплю. Зайду в кабинет, и справа заканчивается скандалом. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яшчэ пра адну з перадачаў, якая выйдзе ў эфір заўтра.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.